Tenhle ten úryvek evangelia popisuje scénu, v níž Ježíšovi jeho nepřátelé pokládají otázku, která vlastně otázkou není, je to past. Je dovoleno odvádět císaři daň, ať odpoví ano nebo ne. Bude to mít pro něj špatné následky. Když bude schvalovat daň císaři, tak schvaluje daň pro okupační velmoc a ztratí sympatie lidu. Když řekne ne, postaví-li se proti, může být obžalován jako politický rebel. Daně nemá nikdo rád. Ale v tehdejší Izraeli měly ty daně ještě dva zvláštní aspekty. Jednak to byla, jak jsem řekl, podpora okupantů, jednak pro pravověrné Židy byl ten římský denár rituálně nečistý a znečišťující. Byl na něm obraz císaře s nápisem, který císaře oslavoval jako boha. Pro Židy to bylo rouhání, forma modloslužby, jednoho z nejhorších hříchů. To byl taky důvod, proč v chrámě se používala zvláštní chrámová měna. Byli tam směnárníci, o tom také čteme v jiném úryvku evangelia. Také proto byly výběrčí daní zbožnými Židy v chápání opovržením, něco jako nevěstky. Bylo to vnímáno jako jakási politická prostituce. Ježíš, který se obracel provokativně právě k těm lidem na okraji světa zbožných a spravedlivých, byl zván přítelem nevěstek a celníků. A opravdu, celníci, podobně jako opovrhovaní cizinci, samaritáni, hráli v jeho podobenstvích a příbězích vždy pozitivní roli. Ježíš na tu zmíněnou otázku odpovídá nejdřív protiotázkou, žádá je, zda mají u sebe peníz na ně. A oni mu ukážou ten denár. Tím se vlastně sami usvědčí. Oni by ho neměli u sebe vůbec mít, jestliže jsou opravdu pravověrní, ortodoxní věřící. Pak Ježíš pronáší onu důležitou větu. Dávejte císaři, co je císařovo, a co je božího bohu. To je složitá věta, je to zase takový koán, hádanka. Je třeba o tom přemýšlet, hledat skutečný význam. Znamená to, že se Ježíš jenom šikovně vyhnul té přímé odpovědi, anebo chtěl říci něco jiného. V minulosti tahle ta jeho odpověď byla často vykládána jako rozhodnutí rozdělit světskou, politickou a duchovní náboženskou sféru. Mnozí tohletou větou zdůvodňovali určitou velmi problematickou politickou teologii a politickou morálku. Pamatuju si, jak v 70. letech v době normalizace ti kněží s pácem interis, kteří se nechali zastrašit, koupit nebo vydírat komunisty, hájili svou kolaboraci s režimem právě touhletou větou. Vždyť přece dáváme té vládě jenom to, co po nás chce, to jí patří, ale v náboženské oblasti tam se držíme Boha. Možná by i dnes někteří církevní představitelé podobně obhajovali nekritickou loajalitu k právě vládnoucím politikům, snahu přátelit se s nimi za každou cenu, a to i tehdy, když je jejich pastýřskou povinností zaujmout statečné prorocko-kritické slovo k amorálnímu vystupování a vyjadřování některých z nich. Součástí obřadu biskupského svěcení byla jasná slova. Nazývej dobro dobrem a zlo zlem. Nebylo tam nic o nějaké diplomatické chytrosti, oddělení světa na sféru, která spadá pod svrchovanost mocných, a ten zbytek, který náleží Bohu. Co pak je něco, co nepatří Bohu? Co pak je něco, na čím nemá Bůh svrchovanou moc, něco, kde má vládnout jen politická moc a Bůh tam nemá žádnou kompetenci? Bůh, kterému by náležela jenom část skutečnosti, by byl bůžkem, nikoli v hospodinem, pánem nebe a země, v kterého věřil Ježíš a v kterého věří židé, křesťané i muslimové. Ježíš jistě nehájí pojetí dvou světů, z nichž jen jeden by patřil Bohu a v tom druhém by byl Bohem císař, suverénní politická moc. Jsem hluboce přesvědčen, že smysl té Ježíšovy věty je tento. Nedávejte císaři, co je boží. Nedávejte mocnářům především vládu nad tím, co je nejdůležitější. To je vaše svoboda. Svoboda vašeho svědomí a ze svědomí plynoucího jednání. Nad vaším svědomím žádná lidská vláda nemá a nesmí mít moc. Zde odpovídáte pouze Bohu. Rozumím Ježíšovi odpovědi takto. Nezatahujte mě do svých sporů o daně, o placení či neplacení daně císaři. I zde, jako ve všem, se řiďte především svým svědomím a přijměte odpovědnost za své jednání. Nikdy však neposlouchejte lidi a lidské autority víc než Boha. Ve vztahu k římské politické moci najdeme v Novém zákoně pluralitu různých odpovědí. Žádné jednoznačné předpisy. V jednom Pavlově listě jsou věřící napomínání k respektu, k vládcům. Zřejmě tím Pavel odmítal určitou anarchii těch, kteří očekávali bezprostředně konec světa a neuznávali už vůbec nic světského. A zas v Janově apokalypse ta římská vláda je vylíčena jako krvavá zrůda, kterou Bůh brzy zničí. I v dějinách křesťanství najdeme různost konkrétních postojů a názorů v oblasti politické. Sociální nauka církve odmítá dávat nějaké jednoznačné konkrétní předpisy v těch celá konkrétních otázkách. Dává prostor svědomí křesťanů, jejich vědomostem a zkušenostem a apeluje na zralost úsudku a osobní zodpovědnost. Připomíná jen určitá základní morální kritéria, která nelze nikdy zradit, kde ze zbabělosti nebo prospěchářství se nelze dopouštět kompromisů. K prorocké úloze, kterou církev zdědila po prorocích starého zákona, patří odvaha snímat politické moci svatozář posvátnosti a nedotknutelnosti, připomínat mocným, že jsou jenom lidé a že i oni stojí pod mocí boží. Kdykoliv se církev naopak snažila lísat k moci, vždycky na to doplatila. Ježíš vyzývá své učedníky, aby uměli číst znamení času. To znamená, aby vždy znovu pozorně naslouchali událostem své doby a využívali umění duchovního rozlišování, kultura duchovního rozlišování, o které zde často hovořím, patří ke specifickým charismatům zvláště jezuitské spirituality, proto také učení jezuity papeže Františka na to často navazuje. Papež František vydal na počátku tohoto měsíce významnou encykliku Fratelli Tutti, z níž kromě jiného varuje před populismem, konspiračními teoriemi a fake news na sociálních sítích. To jsou dnes věci velmi aktuální a důležité. Minulou neděli jsme hovořili o tom, jak v této době mnoha omezení, která v té či oné podobě budou asi dlouho trvat a ještě narůstat, a kdy politici musí činit nepopulární kroky a žádat po občanech sebekázeň, je nesmírně důležité, aby na těch rozhodujících místech nebyli populisté, kteří se řídí jen tím, co jim přináší potlesk a politické body, kteří však nejsou skutečnou mravní autoritou. Ve svobodné společnosti nelze spoléhat jen na mocí vynutitelná nařízení a vyhlášky. Je třeba, aby ti, kdo mají úřední autoritu, kdo stojí u kormidla moci, měli i lidskou věrohodnost. V některých případech platí to, co Ježíš říkal o mocenské elitě své doby. Jejich nařízení poslouchejte, ale jejich příkladem se neřiďte. Krizové okamžiky ukazují kvalitu lidí. V projevech populistů v čele států několika zemí na obou stranách Atlantiku zazněly v poslední době neuvěřitelné projevy arogance a hrubosti. Lidé by si alespoň zpětně měli přiznat, jak je nebezpečné lehkomyslně odevzdávat své hlasy a důvěru amorálním lidem. Je velmi důležité, aby tyto projevy ve veřejném prostoru byly vyvažovány jinými hlasy z prostředí kultury, univerzit, církví a seriózních médií, aby nabízely podněty ke kritickému myšlení a příklady zodpovědného jednání. Starostí církve by nemělo být jenom zajišťování chodu bohoslužeb. Dar víry nás zavazuje k tomu, abychom ukázali celku společnosti inspirující příklad, jak je možné naplnit ona slova apoštola Pavla, o kterých jsme přemýšleli minulou neděli. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Jsem schopen žít v nadbytku a jsem schopen žít i v nedostatku. Nejen Eucharistie, nýbrž i modlitba a Boží slovo jsou zdrojem síly a vnitřního pokoje. Tento dar nedostáváme pro sebe samotné, nýbrž především pro ty druhé, pro ostatní. I služba druhým je bohoslužba, v níž nejen dáváme, ale v níž také přijímáme. Mnoho lidí si v situaci ohrožení klade vážné otázky. Nejde o to využívat ten strach lidí a křečovitě obracet na víru. Lidé nyní potřebují spíše trpělivé doprovázení, naslouchání, sdílení, blízkost. Ano, máme vydat počet ze své víry, vydat počet ze své naděje. Avšak apoštol dodává s jemností a skromností. Prosím, opatrujme a živme v sobě naději, víru, pokoj a také humor, onu zdravou vláhu života. A toto vyzařujme do svého okolí. Je to dar a poslání, které nám dal Bůh sám k službě našim blížním. Konejme to s vynalézavostí, odvahou, trpělivostí, s jemností a skromností. Amen.